Viime aikoina ovat lehdet pitäneet isonlaista kohua kenraali Paavo Talvelan muistelmista. Niistä on odotettu jonkinlaista sensaatiota, jonkinlaista paljastusta siitä, miten Suomi talvisodan jälkeen, niin kuin sanotaan, ajautui seuraavaan sotaan, jatkosotaan Saksan rinnalla. Paavo Talvelan muistelmien ensimmäinen osa on nyt ilmestynyt. Ei niistä oikeastaan mitään sensaatioita löydy. Mutta tästä huolimatta tai ehkä juuri tämän vuoksi Talvelan muistelmat ovat tärkeä kirja, joka poikkeuksellisen monipuolisesti valottaa yhteiskuntamme historiaa. Paavo Talvela syntyi Vantaalla 1897. Hän olisi tällä hetkellä siis, jos eläisi, 79-vuotias. Hän lähti jääkäriksi Saksaan, soti vapaussotansa, johti sitten Aunuksen ja Karjalan retkiä 1920-luvun vaihteessa. Erosi armeijasta eri upseeriryhmien ristiriitojen kärjistyttyä. Hän toimi sen jälkeen korkeissa johtotehtävissä Suomi-filmissä, alkoholiliikkeessä ja viimein Suomen selluloosayhdistyksessä. Hän otti aktiivisesti osaa kansallisen kokoomuspuolueen ja Lapuan liikkeen toimintaan. Hänen hyviä ystäviään oli Carl Gustav Emil Mannerheim, jota hän näyttää yksinkertaisesti jumaloineen. Hänen tuttavapiiriinsä kuuluvat J.K. Paasikivi, Rudolf Walden ja monet muut talouselämän, ennen muuta tietysti puunjalostusteollisuuden huippuhahmot. Lokakuussa 1939 Talvella kutsuttiin takaisin armeijaan. Hän johti Tolvajärven suunnan taisteluja, joissa suomalaiset sotilaat saavuttivat voittoja, joita hämmästeltiin. Sodan loppuvaiheessa Mannerheim otti hänet selvittämään kannaksen ongelmia. Kun välirauha tuli, Talvela pantiin hoitamaan Petsamon liikennettä, joka oli Suomelle elintärkeä. Mutta välirauhan aikana, nimenomaan kesällä ja syksyllä 1940, Talvela teki paljon muutakin kiintoisaa. Mannerheim, Ryti ja Walden käyttivät häntä ulko- ja sisäpoliittisissa erikoistehtävissä. Talvela määrättiin hoitamaan neuvottelut saksalaisten sotilaiden kauttakulkusopimuksista. Ja kun Suomen johto sitten syksyllä 1940 yhä aktiivisemmin haki yhteyksiä Saksaan, Mannerheim lähetti Berliiniin Paavo Talvelan. Talvelan selostukset kohtaamisesta Hermann Göringin kanssa ovat sitten todella vavahduttavaa luettavaa. Tämän muistelmien ensimmäinen osa päättyy vuoden 1941 loppuun, jolloin Talvela komentaa armeijakuntaa Laatokan koillis- ja itäpuolella. Paavo Talvela oli monella tapaa poikkeuksellinen lahjakkuus. Hän oli kuuluisa rintamakomentaja, hänellä oli suorat yhteydet elinkeinoelämän korkeimpaan johtoon, hänellä oli hyvät sisä- ja ulkopoliittiset yhteydet. Hänen muistelmansa antavat tavattoman rikkaan kuvan siitä, minkälaisia yhteiskunnallisia ja poliittisia pyrintöjä ja käsityksiä Suomen johtavissa piireissä harrastettiin ja vaalittiin. Erityisesti on Talvelalle annettava tunnustus siitä, että hän kaikesta päättäen kirjoittaa rehellisesti, kaunistelematta ja vailla minkäänlaista jälkiviisautta. Vuoden 1941 ensimmäisenä päivänä esimerkiksi Talvela kirjoittaa päiväkirjansa näin. Toivon tämän alkavan vuoden tuovan tullessaan mahdollisuuden lyödä ryssä yhdessä Saksan kanssa. Silloin ehkä toteutuu myös vanha Karjala-unelmani. Tämä tavattoman pieni näyte tästä tavattoman isosta kirjasta, se näyttää, miten rehellisesti ja pelotta Talvela kirjoittaa, ja juuri tämä tekee Talvelan kirjan mielenkiintoiseksi. Mutta lähdetään Jyväskylään, tavataan siellä historian professori Mauno Jokipii. Mauno Jokipii, mitä uutta sinulle, joka tunnet arkistoja ja olet asiaan syvästi perehtynyt, mitä uutta sinulle oli näissä Talvelan muistelmissa?
Mielestäni kaikkein mielenkiintoisinta oli se, että Suomi tässä melko aktiivisesti otti näitä yhteyksiä Saksaan päin. Tässä näyttäytyy, että Talvelaa on lähetetty useaan otteeseen tänne Saksaan. Tämä hänen joulukuun matkansa, jolla on pidetty toisena matkana, onkin neljäs matka Saksaan tänä syksynä. Ja tällä tavalla suomalaisten hiukan suurempi aktiivisuus, kun on arveltu, näkyy nyt tästä Talvelan kirjasta.
Nythän tämä Saksan ja Suomen yhteistyö alkoi sillä tavalla, että yhdessä luutnantti Feldtjens tuli
Göringin lähettilään Suomeen tapaamaan nimenomaan Mannerheimia. Tämä tapahtui elokuun alussa ja erittäin nopeasti tämän Feltiäisen käynnin jälkeen sitten alkoi tämä homma käydä. Tuntui jotenkin omituiselta, että kaikki olisi tapahtunut näin pian, näin yhtäkkiä, näin yhdessä yössä tavallaan. On kai sentään Suomen ja Saksan yhteyksillä näillä ollut juuria sentään vähän aiemmilta ajoilta.
No ei oikeastaan, koska Saksa oli talvisodassa meitä vastaan, niin sanoaksemme ei kylläkään sotaa käyvä, mutta selvästikin Suomen vastainen julkiselta mielipiteeltä. Nythän uusin tutkimus on osoittanut, että semmoista sisäistä sympatiaa siellä oli ohi tämän virallisen, mutta virallinen Saksa oli Suomea vastaan talvisodassa ankarasti, että ei voi laskea kovinkaan pitkiä juuria tälle yhteistyölle. Sen sijaan täytyy sanoa, että se, että Saksa kukisti Ranskan silloin alkukesästä, se tietysti sai Saksan kädet vapaaksi, ja sillä tavalla minä katsosin, että tärkein syy tähän, että tämä loppukesällä alkoi tämä yhteistyö, oli se, että Saksalla ei aikaisemmin ollut vapaita käsiä. Vasta sitten, kun se vapautui, niin se voi ryhtyä uusia suunnitelmia tekemään, ja tällöin Suomeenkin otettiin sitten ensimmäisen kerran yhteyttä.
No sitten tulee tämä kevät 41, jolloin ilmassa selvästi leijuu jo muutos. Ja hyvin monista lähteistä käy ilmi, että ihmiset alkoivat olla varmoja siitä, että sota tulee toisen Saksan ja Neuvostoliiton välinen sota. Ja kesäkuun 5. päivänä hän talvella saa kello 14 Mannerheimiltä puhelun. Tuusulaan hän on siellä ojaa kaivamassa ja hänet kutsutaan ravintola Savoin kabinettiin numero 1 sinne Etelä-Esplandille. Ja siellä olivat läsnä Mannerheim, Walden ja Heinrichs. Ja saavuttoni marsalkka ilmoitti minulle, että Saksa tulee hyökkäämään Neuvostoliiton kimppuun päivänä, jota en tässäkään halua panna paperille, niin kuin talvella kirjoittaa. Tässä vaiheessa siis suomalaiset tiesivät, milloin Barbarossa alkaa.
Niin, tämä väite on kyllä sellainen, jota ei oikein historioitsijan piireissä uskota. Nythän yleistilanne tunnettiin hyvin, koska toukokuun lopussa oli meidän upseerivaltuuskuntamme Heinrichsin johdolla ollut ensinnä Salzburgissa, OKH:ssa ja sitten Berliinissä.
OKH on siis
Oberkommando des Heeres, siis armeijan varsinainen suuri yleisesikunta. Ja sitten se oli Berliinissä OKH. V:ssä siis Oberkommando der Wehrmacht, joka on sotaministeriöstä muodostettu tämmöinen Hitlerin oma pikkuesikunta. Ja molemmissa oli neuvoteltu tästä, saavatko saksalaiset tulla Lappiin, ja jos sota tulee, siis ehdolla, että venäläiset hyökkäävät ensin, osallistuuko Suomi. Ja sittenhän nämä neuvottelut, koska Heinrichsin valtuuskunnalle nimenomaan Mannerheim ei ollut antanut minkäänlaisia oikeuksia neuvotella, siis se meni vaan kuuntelemaan. Ja tämän se sanoikin siellä. Niin sitten täitä neuvotteluja jatkettiin Helsingissä 3.–6. päivään kesäkuuta. Ja tämä oli tapahtunut juuri siis näiden päivien alla. Ja siellä siis oli tehty selviä suunnitelmia siitä, mitenkä Suomi on Saksan kanssa yhteistyössä, jos Venäjä hyökkää, tai Neuvostoliitto hyökkää Suomen kimppuun. Tämmöisillä ehdoilla. Ja nyt siis tässä pidettiin jokseenkin selvänä, kun tiedettiin, että Saksa nyt lähtee sitten jonakin päivänä liikkeelle, että silloin Neuvostoliitto sitten joka tapauksessa Suomenkin alueella suorittaa sotatoimia, ja näin tämä on käsitettävä, että vaikka tämä oli vielä epäselvä, milloinka tämä tapahtuu ja muuta, niin arveltiin, että Suomi ei voi olla rauhassa, jos kerran tämmöiset sotatoimet alkavat. Tätä joskus on verrattu siihen, että jos on pieni rakennus kahden suuren talon välissä, jotka syttyvät palamaan, niin se yleensä se keskellä oleva pikurakennuskin syttyy. Tämä on siis sotasyyllisoikeudenkäynnissä esitetty vertaus. Ja tämmöisillä edellytyksillä siis voitiin sanoa, että nyt lähiaikoina, kun sota syttyy, niin Suomi joutuu sotaan. Mutta tämä päivämäärä, että se olisi annettu siihen aikaan Mannerheimille, niin siitä ei ole minkäänlaisia todisteita sen takia, että vaikka nämä Buschenhagen ja Kintzel olivat kyllä määrääviä herroja, toinen oli Oslossa esikunta, Norjan armeijan esikuntapäällikkö Buschenhagen, ja toinen oli Fremde Heere Ost, siis Saksan armeijan itätiedustelun johtaja, niin eivät he kuitenkaan näin suuria asioita tienneet, minä päivänä tämä tapahtuu. Sen tiesi vaan aivan ydinjohto.
Olennainen kysymys on tietysti Suomen poliittisen historian kannalta se, missä vaiheessa ja miten ja miksi sitten Suomi päätyi Saksan kumppaniksi. Talvellahan hyvin mutkattomaan tapaansa kirjoittaa elokuun 21. päivänä 1940, siis kun Feldtjens oli käynyt Suomessa. Olin päivällisellä marsalkaluona, jolloin tilannetta pohdittiin. Me olimme joutuneet nyt Saksan rinnalle, Saksan, jota marsalkka ei suinkaan rakastanut. Tämä viikko oli Suomen kohtalon viikko. Silloin kääntyi tiemme kulkuun Saksan rinnalle. Nythän, jos me ajatellaan Suomen esimerkiksi elinkeinoelämän rakennetta, niin kuvaahan kuuluu, että siellä ja yleensä Suomen talouselämän ja sivistyselämän ja politiikan johtajia, niin meillähän on aina puhuttu englantilaisesti suuntautuneista ja saksalaisesti suuntautuneista. Ja jos katsoo esimerkiksi Suomen ulkomaankauppaa, niin sehän sitä käytiin anglosaksisten maiden kanssa hyvin paljon. Miten sinä, Mauno Jokitie, sitten selität, että ne ihmiset, jotka olivat johtamassa tätä anglosaksista suuntautumista, niin kuin esimerkiksi Ryti, olivat sitten varsin nopeasti, ihan muutaman vuoden kuluessa sitten hoitamassa tätä yhteistyön syntymistä Saksan kanssa?
Niin kai tässä täytyy ajatella, että he kuitenkin ennen muuta olivat suomalaisia ja sitten vasta heillä oli vivahduksia Saksaan päin. Taikka niin kuin tässä on, niin kuin sanoit, niin kyllä tämmöinen selvä, että Mannerheimhan oli tunnettu tämän anglosaksisryhmän jäsen. Ja samaten Ryti oli tunnettu siitä. Ja kun taas sitten sotakabinetin muut jäsenet, Walden oli yleensä samaa mieltä kuin Mannerheim ja Rangel oli yleensä samaa mieltä kuin Ryti, niin tästä sotakabinetista oikeastaan vain ulkoministeri Wittin, 1/5 oli saksalaissuuntauksen mies.
Mutta eikä toisaalta, että Mannerheim on ollut erittäin suuressa määrin persona grata Saksassa.
Kyllä hän oli tietysti, ja hänellä oli, hän oli matkustellut 30-luvulla useisiin otteisiin Saksassa, että hän tiettävästi tunsi Saksan tilannetta. Mutta tässä siis täytyy ajatella, että he pelasivat Suomen hyväksi, niin sanoakseni, riippumatta siitä, kehen oli pakko turvautua. Ja se, että nyt johonkin oli pakko turvautua, niin sehän johtui siitä, että tämä Stalinin aikainen Neuvostoliitto oli niin kovin erilainen kuin nykyinen Neuvostoliitto. Talvisodan jälkeen hän ei seurannut semmoista ystävällisten suhteiden kautta kuin toisen Pariisikaupan jälkeen, vaan siihen meillä oli näitä painostuskausia juuri silloin kesällä. Heinäkuun lopulla ja elokuun alussa niin oli maailmalla erittäin kovia huhuja siitä, että Neuvostoliitto aikoo hyökätä Suomeen. Nyt on tahdottu asettaa nämä huhut kyseenalaisiksi ja mahdollista on, että ne eivät pitäneet paikkaansa, mutta se, että tämmöisiä huhuja on ollut, niin se on aivan epäilemätön tosiasia, koska niitä monesta eri maasta on merkitty muistiin, muun muassa Virosta, Liettuasta, Latviasta, Saksasta ja Ruotsista Suomen lisäksi. Että tämmöinen se huhu ei olisi levinnyt näin moneen suuntaan, eikä olisi tullut kymmeniä kertoja muistiin merkityksi, ellei siihen aikaan olisi luultu näin. Ja tässä luulo, tämmöisessä luulo on tiedon väärti, siis Suomi pelkäsi. Se on tosiasia. Oliko sitten tällä pelolla mitään aihetta, niin se on toinen asia. Sitä ei tiedetä tällä hetkellä.
Mä annan jokin viralliseen suomalaiseen doktriiniin, siihen viralliseen käsitykseen, mikä meillä on toisesta maailmansodasta, kuuluu ehdottomana vakaumuksena se, että Suomi ei osallistunut Leningradin vastaisiin sotatoimiin. Kun talvella kesäkuun 5. päivänä 1941 Tuusulasta lähti ojankaivusta sen Savoin kabinettiin numero 1 ja tapasi siellä Mannerheimin, Waldenin ja Heinrichsin, niin siellähän marsalkka totesi, että saksalaiset eivät pyydä meiltä muuta kuin voimakkaan iskun Leningradin suuntaan, niin kuin talvella tässä kirjoittaa. Ja sitten talvellahan myöhemmin esitti, että hänen ymmärtääksensä ylipäällikön tarkoituksena ei ollut vain hyökkäys Karjalan kannakselle, vaan että hän halusi nimenomaan edetä Leningradia vastaan, mikä tarkoitti osallistumista Leningradin valtaukseen. Nythän suomalaiset joukot hyökkäsivät sekä kannakselle että Laatokan itäpuolelta, ja nämä osuivat yhteen, osuivat ainakin osana yhteen niiden Leningradin valtaussuunnitelmien kanssa, mitä saksalaisilla on. Miten on Mauno Jokitie, osallistuiko Suomi Leningradin valtaamiseen vai ei?
Niin siis meillähän tämä sotatoimien koordinaatio oli sovittu, niin kuin tässä puhuttiin tästä Helsingin neuvottelusta juuri muutama päivä aikaisemmin, edellytyksellä, että Suomi joutuu sotaan. Siis Suomihan ei halunnut hyökkää sotaan, mutta jos se joutuu sotaan, niin koordinaatio oli olemassa. Ja tämä on nyt sitten makuasia, millä tavalla tämä katsotaan. Mielestäni Leningradia vastaan ei nimenomaan haluttu mennä, vaikka Leningradin suuntaan hyökättiin sen takia, että yleinen mielipide halusi nimenomaan Kannaksen ja sen Karjalan, mikä oli talvisodassa meidän mielestämme aiheettomasti menetetty, sen takaisin valtaamista. Ja niin kuin Heinrich on tässä Mannerheim-elämäkerrassa todistanut, niin juuri tämän yleisen mielipiteen suuntaisesti marsalkka halusi toimia sitten, kun sotatoimet syttyivät. Ja saksalaiset olisivat halunneet, että olisimme hyökänneet ensinnä Laatokan itäpuolitse ja tulleet heitä vastaan sinne Tihvinaan päin, mutta marsalkka halusi vapauttaa Kannaksen ja sitten harkita uudestaan, lähdetäänkö toiselta puolelta. Nyt tämä hyökkäys Leningradia vastaan ei ole todennäköinen Mannerheimin suorittamana, koska hänhän oli jo muun muassa neuvotteluissa ennen talvisotaa ollut valmis luopumaan puolesta Kannasta, kun hallitus ei ollenkaan näin pitkälle ollut uskaltanut mennä. Ja tämä oli Mannerheimin suvussa suorastaan tämmöinen traditio, että hänen isoisänsä valtiomies oli ollut samaa mieltä, että Suomen kannattaisi muutamia pitäjiä Kannakselta antaa pois, jotta se ei olisi häiriöksi tälle suurkaupungille, minkä tämä Pietari siinä siihen aikaankin jo 1800-luvun puolivälissä muodosti. Että tällä tavalla katsoi Mannerheimin varovaisuuteen ja tähän hänen suhtautumisensa 39 ei ole luultavaa, että hän 41 olisi ollut toista mieltä. Kyllä hän ilmeisesti oli alun alkaen päättänyt keskeyttää hyökkäyksen meidän rajallemme. Toisaalta hän teki aika lailla samalla tavalla syvärillä. Nyt hän eteni voimalla syvärille, mutta ei lähtenyt Tihvinaan päin yli syvärin, vaikka saksalaiset tietysti olisivat toivoneet. Vaan hän jäi odottamaan saksalaisia, että hän halusi ostaa Suomelle ne voitot, jotka mahdollisesti oli saatavissa, niin mahdollisimman halvalla. Erikoisesti tiedetään hänen kaatumistilastoja seuranneen hyvin tarkasti ja semmoiset taistelut, jotka veivät liikaa miehiä, hän aina keskeytti. Että nämä seikat, koska varmaa on, että Leningradin piiritystaistelut olisivat hirmuisesti miehiä vaatineet. Nämä osoittavat, että Marski tuskin ajatteli mennä niin pitkälle kuin mitä tässä nyt impulsiivinen Talvela tässä lausunnossa arveli.
Me jatkamme nyt Paavo Talvelan muistelmien selaamista professori Osmo Apusen kanssa.
Talvelan muistelmista hän käy hyvin selvästi ilmi, että hän oli tavattoman monitoiminen ja monipuuhainen henkilö, jolla oli suorat yhteydet Mannerheimiin, Paasikiveen, Suomen puujalostusteollisuuteen sekä Waldeen että Serlachius nimisiin. Ja hän hoiteli kaikkia näiden ja myös armeijaa ja hoiti näiden välisiä suhteita. Erityisesti Talvella ainakin oman käsityksensä perusteella näkyy olleen arvokas esimerkiksi Mannerheimin kannalta sisäpoliittisten suhteiden hoitamisessa suomalaisiin puolueisiin.
Niin, kyllä hänellä on useampikin yhteyksiä. Se yhteys, joka Talvelan muistelmien perusteella minusta on varsin merkittävä siinä mielessä, että siitä ei ainakaan kovin paljon ole keskusteltu, eikä sitä paljon ole tutkittu, oli Talvelan asema tai merkitys suhteessa vasemmistopuolueisiin sekä kommunisteihin että sosiaalidemokraatteihin. Ja tässä olen kiinnittänyt huomiota Talvelan muistelmissa kysymykseen Suomen asevelien liiton perustamiseen. Asevelien liitossahan Talvela oli puheenjohtajana aluksi. Sehän oli hanke, joka alkoi
talvisodan jälkeen
välittömästi tai melko pian, jolloin sosiaalidemokraattisen puolueen taholta Kalle Lehmus toi ajatuksen siitä, että olisi perustettava tällainen yhden asian liike, eli veteraanijärjestö, jonka tehtävänä Talvelan mukaan olisi pitää yllä sodassa syntynyttä yhteishenkeä. Ja niin kuin Talvela sanoo, tämä oli taivaallinen uutinen, sillä sisäinen tilanteemme oli todella kriittinen. Ja kun sitten Talvela asiasta lämmenneenä lähti selluloosayhdistyksestä näköjään Waldenin puheille, hän esitti asian jo niin, että kysymys ei ollut enää talvisodan hengen ylläpitämisestä, vaan keino kommunisteja vastaan. Ja tällä lailla toiset puuhamiehet tässä järjestössä lähtivät perustamaan Suomen aseveliliittoa nimenomaan kommunistien vastaisena järjestönä. Tämä minusta sikäli mielenkiintoinen, että sattumoisin olen selannut Erik Heinrichsin Mannerheim elämäkertaa ja sieltä löytänyt Mannerheimin lausuman vuodelta 1934, jonka saaneet lukea. Hän lausui Lontoossa näin. Natsismi on epämiellyttävää, mutta kuka ties välttämätöntä. Sen kenties ainoa ansio on, että se suuntautuu kommunismia ja niitä sosiaalidemokraatteja vastaan, jotka suhtautuvat siihen suopeasti. Ehkäpä olisi toivottavaa, että terveesti ajattelevat saksalaiset liittyisivät natsismiin voidakseen vaikuttaa siihen. No, tämä jälkiosa on tietysti tällaista moderointiajatusta, mutta tuo itse perusajatus siitä, että pitäisi ryhtyä järjestelmäiseen toimintaan kommunisteja ja niin sanottuja vasemmistososiaalidemokraattia vastaan minusta kantava. Ja siinä itse asiassa tuo aseveliliiton ajatus on jo esitetty 30-luvun puolivälissä ja suhteessa nimenomaan saksalaiseen menetelmään.
Kun toinen maailmansota päättyy, niin ja esimerkiksi juuri vasemmisto, sosiaalidemokraattia ja sitten rauhanoppositio ja kaikkien muiden näiden joukkojen taholla alettiin kritikoida sodanaikaista johtoa, niin siellä esitettiin se, että vain hyvin pieni sisäpiiri tiesi asioista ja teki niistä päätöksiä, ja että eduskunta ja jopa hallituskin vain asetettiin jo tapahtuneiden tosiasioiden eteen. Talvelan muistelmathan ovat hyvin vakuuttava osoitus tästä. Miten Osmo Apunen voisi olla tällä hetkellä? Olisiko tällä hetkellä vuonna 1976, jolloin me olemme kaikki Paasikiven Kekkosen linjalla ja meillä on YYA-sopimus Neuvostoliiton kanssa. Olisiko tällä hetkellä kuviteltavissa, että esimerkiksi talouselämä ja armeija ja finanssipiirit voisivat toimia parlamentaarisen kontrollin tietämättä ja että sillä voisi olla jotakin pyrkimyksiä, johon parlamentaarinen kontrolli ei pysty?
No kyllä kai tuo politiikan tutkijoille varsin tuttu ilmiö on silloin, kun puhutaan tietysti pyrkimyksistä, aivan varmasti on erilaisia poliittisen voimankäytön ryhmiä, jotka koettavat saada aikaan ratkaisuja. Toinen kysymys on sitten, että missä määrin ne onnistuvat ja missä määrin parlamentaarinen valvonta todella toimii. Minusta näiden mainitsemisiä ryhmien lisäksi täytyy ottaa huomioon, että meidän aikana, jos me ajatellaan ulkopolitiikkaa, niin myöskin erilaisten byrokraattisten tekijöiden vaikutus on varmasti samanlainen, siis meillä valmistellaan päätöksiä. Ja Talvelan muistelmat ovat aika lailla pelottava osoitus siitä, kuinka näinkin isossa asiassa hyvin pienellä teknisen tuntuisella seikalla tehdään erittäin ratkaisevia päätöksiä. Itse asiassahan Talvela itsekin toteaa, että elokuun lopulla oli Suomen kohtalon viikko, jolloin Suomen kohtalo ratkaistiin, ja silloin ratkaistiin siitä, että Saksa toimittaa Suomelle aseita. Saksalaisten sitoivat tähän toimitukseen sitten ehdoksi läpikulun, ja loppujen lopuksi Suomen joutuminen sotaan ratkaistiin tällä päätöksellä, ja ei siinä kyllä kuultu edes tasavallan presidenttiä, jolle päätäntä murhallisesti kuului.
Kuka sen sitten päätti?
No, siitä näyttävät historian tutkijat olevan vielä aika lailla eri mieltä, eikä Talvelan muistelmatkaan siihen aivan selvää kuvaa. Tuo Talvelahan itse toteaa, että hän kuuli Grandellilta, muistaakseni, että suuri ratkaisu oli tehty. Tosiaan hän ei ollut paikalla, kun tämä päätös tehtiin, mutta kyllä esimerkiksi Antoni Abtonin tutkimusten perusteella nyt aivan selvää on, että tuo ratkaisu tapahtui Mannerheimin, Rytin ja heidän kanssa läheisessä yhteistyössä olevassa piirissä. Ei Talvelan muistelmat tätä kuvaa millään lailla muuta, päinvastoin ne vahvistavat sitä. Ja että presidentti Kalliolle asiasta kerrottiin. Tässä yhteydessä on aika dramaattisiakin nämä tapahtumat. Kun katsoo päiviä, miten nämä asiat etenivät, niin näkee, kuinka presidentti Kallio sai ensimmäisen halvauskohtauksensa, muistaakseni, jota kuinkin sinä päivänä, kuin tämän ratkaisun on täytynyt saada 28. ja jossain määrin nyt on tutkimatta ja selvittämättä, onko tällä Kallion sairastumisella yhteys siihen päätökseen, joka juuri tuolla viikolla tapahtui, jota talvella kutsuu ratkaisevaksi. Joitakin viitteitä on siitä, että tällainenkin yhteys saattaisi olla.
Jos Mapunen, kun lukee näitä Paavo Talvelan muistelmia, niin jotenkin saa semmoisen käsityksen, että tulee semmoisia hyvin surullisen käsityksen, että tuommoinen poliittinen demokratia ja parlamentarismi ja poliittinen kansanvalta, että se on jotenkin aivan turha ja tarpeeton, tai että se on voimaton. Onko se tarpeeton, onko se turha? Olemmeko me avuttomat?
No en mä noin pessimistinen olisi. Kyllähän voi sanoa, että esimerkiksi tämä pieni piiri, Rytin, Valdeenin ja kumppanien piiri, näki aika lailla ja joutui näkemään paljon vaimaa tämän poliittisen demokratian pystyttämän koneiston, sanotaan vähän kynnisesti, hoitamiseksi. Ei tietysti eduskunta ja maan poliittinen johto ennen Rytin virallisesti presidentiksi tuloa tyystin pystynyt tätä estämään, mutta kyllä sillä tietty vaikutuksensa oli. Ja se selittää esimerkiksi sen, miksi tällainen ilmiö kuin Talvela on. Asioita ei voitu hoitaa normaalia poliittista, virallista, valtiosäännönmukaista poliittista tietä, vaan sinne oli lähetettävä tällainen Talvelan kaltainen henkilö kaikessa salassa ja asiakirjoja tekemättä neuvottelemaan. Ja minulla tulee aivan mieleen tässä yhteydessä se kumouksellinen toiminta, jota ensimmäisen maailmansodan aikana jääkärit harjoittavat. Silloinen jääkäriliikkeen hyvin värikäs hahmo Fritz Wetterhoff itse asiassa teki juuri samaa työtä kuin Talvela teki. Ero on tietysti siinä, että silloin jääkärit olivat tällaisella, sanoisinko, vapautusliikkeen asialla kuitenkin kapinassa laillista hallitusvaltaa vastaan, ja aika lailla tämä Talvelan retki noin sanotaan oikeudelliselta tai valtiopilliselta näkökannalta
siis muistuttaa.
Göringin luoksi hän meni ja kaikki siinä tekijät ovat kyllä jopa niin koomisen identtisiä, että tuo ajatus, että historia toista itseään, niin tuntuu vähän epäuskottavaa.